Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Molil Angel Gospodov za okrog 30 tisoč verniki in romarije. Predsednik papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja, nadškof Čeli, zaključil potovanje v Indijo in Bangladeš. Kardinal Savino v postnem pismu zapisal, družbena in politična kriza v Venezueli je neposredna posledica moralne krize. Sveti arški župnik trdi, najboljšo besedo poslušamo z ljubeznijo, kakor zaljubljeni v Jezusa Kristusa. Sveti oče se je na govor pred molitvijo Angel Gospodu na trgu svetega Petra v Vatikanu z okrog 30 tisoč verniki in romari zahvalil za molitve med duhovnimi vajami, ki jih je prejšnji teden opravljal sodelavci Rimske kurije, na to je razlagal pomen poročila o Gospodovem spremenjenju na gori, o katerem poroča evangelist Luka. Po molitvi pa je papež pozval k miru v Iraku in varnosti verskih manjšin v tej državi in drugod po svetu. Čilskem ljudstvu pa je zagotovil svoje molitve za žrtve in prizadete ob potresu. Na drugo posto na nedeljo je dejal sveti oče med svojim nagovorom pred molitvijo Angel Gospodov, je pri bogoslužju v središču poročilo o Jezusovem spremenjenju na gori, ki pri evangelistu Luku sledi takoj po Jezusovem povabilu, naj hodimo za njim in svoj križ sprejemo vsak dan. Evangelist Luka ne govori o Jezusovem spremenjenju, ampak opiše le dva elementa tega pomembnega dogodka. Prvi je Jezusov spremenjeni obraz in njegovo oblačilo, ki postane belo in bleščeče v prisotnosti Mojzesa in Elije, ki so simbola postave in prerokov. Drugi vidik pa je otrpla prisotnost treh učencev, ki kažejo na drže tisti, ki sicer prisostvujejo čudovitim božjim dogodkom, vendar jih ne razumejo. Ko pa apostol Peter premaga duhovno mrtvilo, se prizor spremeni. Prebojeno so mogoči Petru, Jakobu in Janezu, da vidijo Jezusovo slavo. Tedaj se Mojzes Elija umakneta, Peter in ostala učenca pa se začnejo pogovarjati z Jezusom in ko se pogovarjajo, jih prekrije skrivnostni oblak. To je oblak, je dejal sveti oče, ki medtem ko pokriva, razodeva Božjo slavo, kako se je dogajalo izvoljenemu ljudstvu na njegovem romanju skozi puščavo. Oči več ne more videti, toda ušesa lahko slišijo glas, ki prihaja iz oblaka. Ta je moj sin, izvoljenec, njega poslušajte. Poslej učenci niso stali pred spremenjenim Jezusovim obličjem in tudi ne pred njegovim belim in blešečim oblačilom in ne pred oblakom, ki razodeva Božjo prisotnost. Pred njihovimi očmi je bil samo le Jezus. Jezus je sam pred očetom, kadar moli. Hkrati pa je samo le Jezus vse tisto, kar je dano učencem in cerkvi v vsakem času. Samo Jezus je dovolj ljudem in potujoči cerkvi. Jezus je edini glas, ki ga moramo poslušati, je edini, sa katerim moramo hoditi. Samo Jezus gre v Jeruzalem, kjer bo dal svoje življenje za nas in bo nekega dne spremenil naše borno telo, da bo podobno njegovemu poveličenemu telesu. Na gori je apostol Peter v neki zanesenosti dejal, učitelj, dobro je, da smo tukaj. Ta izraz je podoben našim željam ob gospodovih tolažbah. To, da spremenjenje nas spominja, da veselje, ki nam ga Gospod pripravlja v našem življenju, niso doseženi cilji, ampak so le luči, ki nam jih daje med našim zemljskim romanjem, kjer je samo le Jezus naša postava in samo njegova beseda naj vodi naše zemljsko bivanje. V posljem času je dejal na koncu svojega nagovora pred molitvijo Angel Gospodov sveti oče, vse vabim, da vztrajno premišljujete evangeliji. Posebej pa želim, naj v letu duhovništva dušne pastirje posebej prežame Božja beseda, da jo bodo resnično poznali in jo ljubili dostopnje, da jim bo dejansko dajala življenje in oblikovala njihove misli. Devica Marija pa naj nam pomaga, da bomo globoko doživeli srečanja z Gospodom, da bi mu lahko vsak dan z veseljem sledili. Po molitvi Angel Gospodov je Sveti Oče z veliko zavzetostjo govoril o preganjanju kristjanov in članov drugih verskih manjšin v Iraku in dejal, da je v teh dneh zbranosti veliko molil za nje, za mir in za varnost, za katero se zazemajo škofje v Ninivah. Z enako zavzetostjo je pozval civilne oblasti v Iraku, naj storijo vse, da ljudstvu ponovno zagotovijo varnost, posebno še najbolj ranljivim verskim manjšinam. Moja misel pa je tudi usmerjena v Čile in k ljudem, ki jih je prizadel potres, ki je povzročil številne smrtne žrtve ter ogromno škodo. Molim za žrtve in sem duhovno blizu preizkušenim osebam. Zanje Boga prosim za moč v trpljenju in pogum v težkih razmerah. Prepričan sem, da ne bodo pogrešali solidarnosti mnogih, posebno ne solidarnosti cerkvenih organizacij. Čilski škofje so po silovitem potresu vernikom in čilskemu narodu poslali sporočilo, v katerem pravijo, da je narod prizadela prava katastrofa, da je silno žalosti smrt bratov in sester. Čilski škof svojcem žrtev izražajo svojo bližino, molijo za njihove sorodnike in prijatelje ter za vse, ki so izgubili dobrine, ki so jih z velik trudom ustvarili. Cerkev zvesta svojemu poslanstvu, piše predsednik čilskih škofov v sporočilu, v tej tragični uri vsem nudi svojo duhovno pomoč in solidarno sodelovanje. Pomoč Evangelija v teh trenutkih tiske, bolečine in upostošenja prinašamo upanje. Svojo pomoč nudimo državni oblasti in prostovoljcem. Karitas je že odprla poseben račun za prejemanje pomoči v denarju, ki bo takoj postana ljudem v krajih, ki jih je prizadel potres. Nadškof Alejandro Gojič, predsednik Čilske škofovske konference, s tole molitvijo zaključi sporočilo. Gospod naj nam nakloni svoj mir. Karmelska Mati Božja pa naj nas svojim plaščem varje, da bomo lahko vsi vstali v tako tragični uri. Pogum, dragi Čile, naj nas vse blagoslovi Bog življenja.
Predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Claudio Celi je ta teden zaključil potovanje v Indijo in Bangladeš, med katerim se je srečal s tamkajšnjimi katoliškimi skupnostmi in tudi s predstavniki drugih verstev. Eden od glavnih namenov potovanja pa je bil tudi predstavitev knjige o usposabljanju bogoslovcev na področju množičnih medijev, o čemer je nadškof Celi za naš radio povedal, da seznanjanje mladih z medijskim svetom ne pomeni le tehničnih priprav. Treba jih je tudi seznaniti s teološkim pristopom k področju množičnih medijev in informiranja, da odkrijajo, kaj za cerkev pomeni vstopanje v medijski prostor in uporaba novih tehnologij. Tudi papež Benedikt XVI. Je v zadnjem sporočilu za Svetovni dan množičnih medijev izpostavil, da je bodoče duhovnike treba pripraviti tako, da bodo v svetu medijev znali odigrati pozitivno vlogo, odkriti globok smisel Božje besede, ki jo nosijo v svojem srcu, in o njej govoriti človeku današnjega časa. Po besedah nadškofa Čelija ne gre za abstraktni govor o Božji besedi, ampak o njeni utelešenosti v konkretnem in vsakdanjem življenju, z vsemi težkimi in pozitivnimi stvarmi, ki jih je deležen vsak človek na poti skozi življenje. Med potovanjem po Indiji je predsednik papeškega sveta prav tako obiskal izobraževalni center za množične medije, ki ga je ustanovila Indijska škofovska konferenca za izobraževanje mladih, tako kristjanov kot nekristjanov. Center je dober zgled medsebojnega sodelovanja, kjer so študentje različnih veroizpovedi našli skupen jezik, oblikovali spoštljiv dialog in vzajemno poslušanje. Gre za sobivanje, v katerem se krepi občutek odgovornosti in solidarnosti in ki izhaja ravno iz verskega življenja. Glede Bangladeša pa je Čeli dejal, da se tamkajšnja cerkev nahaja v popolnoma drugačni situaciji, saj deluje med muslimansko večino. Kljub mnogim težavam, tudi materialnim, pa je prizadevanje tamkajšnjih duhovnikov in misionarjev izredno veliko in požrtvovalno, je dejal nadškof Čeli. Nadškof v Caracasu, kardinal Uroza Savino, je v svojem letošnjem postnem pismu zapisal, da je družbena in politična kriza, v kateri se sedaj nahaja Venezuela, neposredna posledica moralne krize, ker je greh s svojimi pogubnimi posledicami prisoten v družbi in v ljudeh. Kardinal je v postnem pismu posebej poudaril pomen spreobrnjenja in postno prakso, torej molitev, pokoro, predvsem pa bratsko ljubezen. V okviru celinskega misijona, ki je za letošnji postni čas izbral temo Odpri svoje srce Jezusu Kristusu, pa kardinal vabi vernike, da v sebi okrepijo zavest, da sedanja kriza in težave prihajajo iz pogubne prisotnosti greha v venezuelski družbi in v ljudeh, kajti veliko je nasilja, sovraštva, napadov, kriminala, čustvenega in spolnega nereda, pa tudi verske brezbrižnosti. V venezuelski družbi je veliko korupcije, splošne pokvarjenosti, kar se kaže v družbenem življenju in v državi, na čustvenem in spolnem področju, v gospodarski dejavnosti in v politiki, je zatrdil nadškof. V postnem pismu se je posebej zaustavil tudi ob političnih problemih, ki jih je treba rešiti ob sprejemanju nove ustave, namreč obramba človekovih pravic, ki vključuje tudi človekove dolžnosti. Pri tem pa je poudaril, da je treba prisluhniti evangelijskemu povabilu, spreobrnite se in verujte evangeliju. Odprimo naša srca Jezusu Kristusu, je pozval kardinal Savino. V tem postu vzemimo resno našo vero, vzemimo resno našo predanost Kristusu in bodimo dosledni na moralni ravni ter na ravni verske prakse. Bodimo resnično praktični kristjani, je še spodbudil nadškof v Caracasu. Vsi svetniki imajo silno razvit čut za Božjo besedo, ki ga zaznamuje zauzet, naravnost, ljubeč odnos do razodete besede. Sveti arški župnik je Božji besedi posvetil vrsto svojih pridig. V eni od njih je razlagal pomembno trditev, da namreč tisti, ki posluša Božjo besedo, se mora vanjo zaljubiti. Takole pravi. Pa mi boste rekli, kaj je treba storiti, da bo Božja beseda obrodila svoj sad in nam pomagala, da se spreobrnemo. Kar morate storiti, je tole. Morate samo proučevati ravnanje tistih ljudi, ki so prišli, da bi poslušali Jezusa Kristusa. Prihiteli so oddaleč z iskreno željo, da bi uresničili tisto, kar jim bo Jezus Kristus naročil, da storijo. Zapustili so vse materialne stvari. Ne mislijo več na potrebe lastnega telesa, trdno prepričani, da bo tisti, ki bo nahranil njihove duše, tudi nahranil njihovo telo. Bili so tisočkrat bolj zauzeti v iskanju nebeških dobrin kot zemeljskih. Zapustili so vse, da bi lahko mislili na to, kako bi uresničili tisto, kar jim je naš Gospod govoril. Motrite, opazujte jih, ko poslušajo Jezusa Kristusa ali apostole, njihove oči, njihova srca usmerjena v njih. Žene ne mislijo le na svoje družine, trgovec ni več usmerjen le na svoje posle, kmet ne misli le na svoje njive, mladi ne skrbijo več samo za to, kako bodo oblečeni. Z veliko zauzetostjo vsi poslušajo Jezusove besede in storijo vse, da bi jih globoko vtisnili v svoje srce. Bolj čutni ljudje se sramujejo svojih nedostojnih užitkov in mislijo le na to, kako bi se jih otresli in dobili oblast nad svojim telesom. Sveta Božja beseda je postala edina njihova skrb. O njej premišljujejo, jo motrijo, o njej radi govorijo in so veseli, kadar se o njej govori. Arški župnik se je pred svojimi verniki na glas vprašal, kako naj kristjan posluša Božjo besedo, da bo obrodila sad, da se bo spreobrnil. Vprašanja ne postavi dvakrat ali v več inačicah, ampak takoj pride k odgovoru. Ta pa je na moč presenetljiv in nenavaden. V duhu takratnega časa bi pričakovali, da bo to nizanje apologetičnih, neprizivnih trditev in moralnih zahtev, kako naj poslušamo Božjo besedo. Toda nič od vsega tega. Arški župnik je izbral izvirno svetniško pot, po kateri je sam hodil. Poslušalce, ali bolje svoje vernike, je povabil, naj se v duhu postavijo v duševno stanje ljudi, ki so poslušali Jezusa Kristusa v Galileji in po vsej poti v Jeruzalem. Povabil jih je, naj se vprašajo, ali pri poslušanju Božje besede zapustijo svoje skrbi, svoje dnevne zauzetosti, kot denimo skrb matere za družino, samovšečno zamišljenost mladeniča ali mladenke, kako bi se lepo oblekel in se na najbolj mikave način predstavil drugim, skrb trgovca za prodajo blaga in podobno. Arški župnik je naravnost namignil svojim vernikom naj presodijo stopnjo svoje vase zagledanosti, samovšečnosti, sebičnih poklicnih in drugih drž, ki jih držijo zaprte v svoj mali jaz, ki ne pusti, da bi Božja beseda prinesla svojo osvobajajočo moč v dušo poslušalca. Arški pridigar je svoje vernike postavil pred veliko osebno vprašanje – ali je v njih kaj tiste drže, ki jo opazimo pri Jezusovih poslušalcih in so jo evangelisti zelo nazorno zapisali v svojih poročilih, kako so množice poslušale Jezusa. Opis poslušanja, ozračje sprejemanja Božje besede sveti arški župnik strne v zelo preprosto in zgovorno trditev, ko pravi, da je sveta Božja beseda postala edina njihova skrb. O njej premišljujejo, jo motrijo, o njej radi govorijo in so veseli, kadar se o njej govori. V teh nekaj besedah je opisan odnos Jezusovih poslušalcev do Božje besede. Res je, da so ljudje imeli nekako privzgojen spoštljiv odnos do Božje besede, toda v Jezusovem primeru se je dogodilo nekaj čisto novega. Iz njegovih besed in dejanj je žarela posebna ljubezen do vseh ljudi, ki so jo najprej in najgloblje prepoznali ravno preprosti in pobožni ljudje. Jezus je namreč z dejanji in besedo vstopal v njihova srca, odgovarjal na njihove stiske, pričakovanja, hrepenenja, premagoval strahove in jih pri vsem tem puščal popolnoma svobodne. Od nikogar ni nič zahteval razen tega, da trdno veruje v tisto, za kar ga prosi. Veruješ, da te moremo zdraviti? Če bi v odgovor verujem, ga je ozdravil. Če takega odgovora ni bilo, ga ni ozdravil. Notranja dinamika takega odnosa je skrajno ustvarjalna. Kadar namreč prosilec potrdi svojo odločenost za dobro, v sebi usmeri svoje sposobnosti za delovanje v dobri smeri. In tu dobi Jezusovo potrditev, pomoč. Dobi poseben dar, ki ga sprosti, pripravi in opogumi za ljubeč odgovor. Tak odnos je pogoj, da Jezusova beseda obrodi sad, kot ga je obrodila, ko jo je prvič izgovoril. V tej svetnikovi trditvi je tudi sporočilo, da ima Božja beseda prav tako danes isto moč, vendar pod pogojem, da jo sprejmemo vsaj s podobno držo, kot so jo sprejeli Jezusovi neposredni poslušalci.